Intercept.
انترفيو. سي صعب مرحبا بك، شكرا قبلك دعوتنا اليوم الصباح. احنا الاسبوع الجاي باش نكونوا في ليبيا من مباشر من ساعتها نهار اثنين نهار ثلاثة، مش البرنامج كل جزء من برنامج اكسبريس وجزء من برنامج اكسبريس، ومن هذا الاربع جورني سبيسيال على العلاقات الاقتصادية التجارية التونسية الليبية مباشر من تونس، وجزء منها زاد كيف كيف مباشر من ليبيا. باش يكون عندنا حتى حوارات في طرابلس الى اخره، دونك باش نقعدوا ثلاثة اربع ايام وبتكونوا انتوما موجودين. حبينا اون بريام بولا معناتها هالجورني هذه تكون معنا، علاش خاطر اون فا كان ميم تروفي لو مويان دو غاتي، لانك باش تكون معنا في الصدر شكون في ليبيا ولكن في طرابلس، لانكم منظمين توت ان ايفينمون، لانه باش نفهموا علاش قبيلك سادي مستواك شو علاقته قبيلك تقولها بي سي بون كي ليبيا شو العلاقه باش يفهموا سي فري بتيت مش اسكو تعرف لي كوليس دو لاكسيوناريا اتسيتيرا. جوستومون تيان نبداو بالكيستيون هذه، لا دي ان تاع بي سي بانك.
تري بيان. Sbah khir, c'est Wassim d'abord, et sbah khir à toutes vos auditrices et auditeurs. Pour commencer peut-être par cette question en préambule, hein, oui. L'actionnariat, l'ADN de la banque ABC, où au départ c'est un ADN peut-être tripartite, puisque il y avait à l'origine et au démarrage trois investisseurs. Oui. Le fonds, ce sont des fonds souverains.
Mais les tools de la banque.
Mais les tools de la banque.
Trois
mustathmin.
Les
Kuwait Investment Authority, un fonds souverain, Abu Dhabi Investment Authority et la banque centrale libyenne.
La banque centrale, carrément.
Donc via le fonds souverain, oui.
Donc هذه معلومة بالحق بعد ممكن مش برشا ناس يعرفوها. يسون في بنك سي سبيسيال حتى في المنطقة معناتها الكل. دونك يقول القائل معناتها اوكي نجم يكون عندي اكسيونير ليبي، سا فو با دير اللي عندي عمليات كبيرة على ليبيا، اي بورتون معناتها اليوم معناتها شنو تمثل ليبيا بالنسبة لكم؟
ليبيا تمثل يعني دوز اسبي، اذا كان معناتها باش نجاوبوا ديريكتومون على السؤال. Un marché clé, un marché stratégique, le Mouass. Nous avons à la limite notre. Nous avons parlé de l'ADN. Nous avons parlé des valeurs de l'ABC. Les valeurs, kif-kif, se résument trois lettres, trois C. Une concentration, une centricité à le client.
Client-centric,
absolutely. La collaboration, l'exploitation, l'utilisation, utiliser le levier du réseau. C'est une banque globale, internationale, basée sur le Bahreïn. Le siège est le Bahreïn parce qu'il y a beaucoup de confusion. Est-ce que la banque est une banque bahreïnie? La البنكه كما قلنا دونك المستثمرين نتاعها نعرفوهم، والبنكه اللي بازي في البحرين، ان سياج في البحرين ولكن متوزعه سور لي 5 كونتينون avec une présence sur une quinzaine de pays. نرجعوا لسؤالك معناتها على ليبيا، قلت لك ليبيا سي ان مارشي كلي، ان مارشي استراتيجيك للمؤسسه، فهمتني كوم لي زوتر مارشي دو لا ريجيون مينا ميدل ايست نورث افريكا qui font partie, qui représentent le cœur, à la limite, de stratégique, ou la cible de l'Mouass. Donc, la relation actionnariale, ma'andha, hatta alaqa, ma'andha, su'el, kanti fi bo'atou. Ahna, Libye, c'est, par rapport à la Tunisie, encore une fois, l'Youm, c'est un marché, yani, de proximité, donc on y travaille, ka ayi marché, qui fait partie de nos cibles. Qui manage mon nom à la Masr, qui manage mon nom à la Maghreb, qui manage mon nom à la Jazair, qui manage mon nom à la Khalij, etc. Donc il y a un levier sur toute la zone Middle East and North Africa. Il se trouve bien évidemment que, vu les relations l'Akhawiyah ou l'Oudiyah entre les deux pays, l'Youm, il y a un nom entre Tunis ou la Libye, donc il y a un historique. Donc, nos équipes في تونس مثلا كيما les autres équipes que ce soit Masr ou elle à partir du siège ou elle à partir de l'Europe voire même Londres.
Donc Masr في تونس donc ليبيا من
يعني احنا علاش قلت لك انا لي 3 سي نرجع لك لي 3 سي rapidement. Donc client centric فهمتني collaborative فهمتني ou نعم et la consistance, معناتها consistency. فهمتني؟ دونك à partir de là, عندنا le client qui représente le centre de gravité. يعني notre client et la relation يعني avec le client demeure la base. هي تقعد القاعدة نتاع العلاقة مع المؤسسة. فهمتني؟ من بعد la consistance, c'est livrer des services et des produits de qualité, voilà, de première qualité. On insiste, bien sûr, on tente toujours d'améliorer. Consistency. Collaboration, c'est utiliser et tirer profit du réseau dans son intégralité, le réseau نتاع المجموعه الABC. فهمتني؟ احنا موجودين في طرابلس, موجودين في تونس, موجودين في سنغافوره, موجودين في نيويورك, موجودين في البرازيل. Donc ce réseau هذا est un avantage concurrentiel يعني incontestable اليوم. علاش؟ على خاطر مثلا ناخذ un exemple نتاع des opérations de négoce du commerce international, du trade finance. فهمتني؟ فما un exportateur fait le Brésil, un importateur fait Libye ou un importateur tunisien, on a un avantage de par notre présence, maintenant fait le Brésil, باش نستعملو nos équipes fait le Brésil avec nos équipes en Tunisie pour améliorer le service, يعني اللي نجمون نقترحوه للكليان et optimiser ou être un petit peu plus efficace par rapport peut-être à d'autres établissements financiers. هذا هو.
كان تسمح فاصل قصير ونرجع نواصل معك ماذا بيا نحكي أكثر على الفرص الفرص كما يسأل المستمع شو فما في ليبيا ما كنتوا ما تعرفوا أكثر شنو الفرص شنو اللي فما شنو القطاعات اللي ماشيين اللي فيهم فرص كسواء استثمارية أو تجارية ما تمتع تجارة. فاصل قصير راجعين في برنامجكم مع سيد صابر عيدي اللي هو CEO بنك أبيسي.
Parce que les solutions IT sont la clé de votre succès, choisissez le leader de l'intégration. Choisissez 3S.
Interview. نواصل معك سي صابر عيدي. شو ما الفرص اللي فما احنا تو باش نكونوا الاسبوع الجاي في ليبيا باش تكون عندنا فرصه نحكيوا اكثر على هالفرص هذه احنا بدنا ماشيين باش نكتشفوا ماشيين باش نكتشفوا هذا الكل. نذكر سي صابر عيدي بتبيع سي او بنك ابي سي او بنك اي بي سي. انتم بيدكم باش تكونوا موجودين غاديكا في مصر تو باش تكونوا موجودين الاسبوع الجاي في طرابلس عندكم ايفينمون معناتها كبير. ذاك البنك المركزي الليبي هو مستثمر معكم بدا يقول مستمعين ان شاء الله مستعد ان شاء الله مبدئيا نكون عندنا حتى ممكن حوار مع محافظ البنك المركزي الليبي. بالنسبه للفرص في السوق هذايا برشا حديث نسمع عليه بورتون قريبه منا قد ما كنا نعرفوها قد ما نحس بتاتخ ما عادش نعرفوها معناتها او ما عادش فاهمينها خصوصيات ليبيا اليوم.
شوف الخصوصيات السوق الليبي يعني انا حسب رايي يعني ما ثماش خصوصيات يعني نتاع ليبيا ولا في ليبيا وحدهم يعني خصوصيات تونس خصوصيات ليبيا خصوصيات اي مارشي سيبلي بار ان اتابليسمون فينانسيي. احنا اللي نجم نعطيك كمعطيات يعني احنا ليبيا كما قلت لك سي ان مارشي كلي اي ان مارشي استراتيجيك. البنك بخبرته بتاريخه حسن وواصل في علاقاته مع اون كليونتيل بريفيليجي في ليبيا يعني لي غران غروب ليبيان. فهمتني؟ يعني اليوم كي نقولوا الخصوصيات ما نجمش نذكر خصوصيات يعني ليبيا. الموضوع اليوم احنا نسوم دون اون ايكونومي مونديال المؤسسة بيدها والمجموعة موجودة كما قلت لك سور لي 5 كونتينون. شنو اللي نعملو احنا ان مارشي كوم لو مارشي ليبيان موجودين تاريخيا وموجودين ان طونك سبونسور في مناسبات يعني تعرفهم يظهر لي اون بو لي ليستي التونيزيان ليبيان ايكونوميك فورم هذايا parmi tant d'autres ou qui m'a aidé à mettre le salon tuniso-libyen du commerce ou du développement commercial.
Tu as dit que tu as baissé avec le groupe de la TGA-Sénat.
Bazzabt, bazzabt. donc بحيث يعني le fait احنا نكون موجودين avec un stand, avec une représentation. Ou qui m'a dit le Sébéran, Ahna Philibia, nous sommes parmi les rares banques, il y a un bureau de représentation, Kamouassa Masrafiya. Donc, nous sommes hadrin, et Libye, comme d'autres pays, yani, font des efforts significatifs pour yani, le développement de leur économie. Ou femme à Majmouad Kobra. Ou femme business معناتها كيف نشوفوا احنا en termes de flux les flux import export يعني مع ليبيا sont assez يعني important وهذا هو اللي يعني الخصوصيه هذا هو اللي يهزك باش تقول هذا سيت ان مارشي استراتيجيك
انا كي قاعدين نحضروا مع التو كي نغزو ليبيا نشوف فما فرص في الصناعه هذه حاجه جديده خاطر اغلب الفرص كانت في التجاره دونك فما فرص في الصناعه من قبل عندنا توانسه مشاو عملوا مصانع ولكن توا اكثر يا دي ساتونت وفما مصانع فما دي جروب اندستريال ليبيا توا اليوم ولكن يحتاجوا تبادل الخبرات يحتاجوا دي بارتنير بوتيتر هما بيدهم ولا يحبوا يجيو يحلوا في تونس
بالضبط مصانع فما تبادل
يعني هذا هو سي تري امبورتون الامور قاعده تتبدل خاطر احنا ما لازمناش نرقدوا على وذنينا راهو دون سونس بي مش معناتها ما لازمهمش يجيو لازمهم يجيو لازم معناتها نفهموا راهو هما بيدهم اليوم باش يجيو بيدهم باش يستثمروا هنايا مش جديد فاصون من قبل احنا استثمارات ليبيه كبيره في بلادنا سكو جي روبيري شفت وكانه مازلنا فك اكثر صناعات غذائيه شفت بون تجارة كيف مواد غذائية شفت بتروشيمي معناتها معناتها حتى كي غزرت ليزيكسبوزون معناتها نعطيكم فكرة كي يكونوا غاديك اللي باش يشاركوا في مصراتها معناتها كسوا من الجانب الليبي دايوغ إقبال كبير عشرات شركات من الجانب الليبي والتونسي افيك لوغ ستاند أغلبهم الكل باش يكون معرض كبير هذا هو منعرفش فماش حاجات اخرى في التعليه فماش تشوفش دي زوبورتونيتي خاطر انتم تعرفوا فو كليون فاش قاعدين يستثمروا
هو انت يعطيك الصحه اللي ذكرت لا ريسيبروسيتي دونك الاستثمار هذايا دي دو كوتي دو با دو لا ريف مي دو لا فرانك تونيزو ليبيان حاجه مفيده جدا خاطر كما قلت انت اخوان ليبيين يجيو يستثمروا في تونس وعندنا دي اندستريال توانسه يمشيو يستثمروا في ليبيا دونك فما تبادل دونك سا كري بوكو دو فلو وهذا يعاون ميم لا ريجيون كلكو بار ميم يعني انا جو ريست تري اوبتيميست يعاون حتى شمال افريقيا نقعدوا في الخصوصيات ما بين تونس وليبيا ان تيرم داندستري اليوم التندونس اللي صار احنا تعدينا بفتره صعيبه شويه اللي هي فتره الكوفيد ومن بعداش فما يعني على شال مونديال معناتها دوتر كريز اليوم فهمتني اللي عايشينهم دونك فوكس نراوح احنا قاعدين واحنا بيدنا كمؤسسه مصرفيه معناتها عندنا اون توندونس باش نتبعوه هما دي سيكتور ريزيليون دي سيكتور كي اون بو يعني مونتري اون سيرتين ريزيليونس في دي بيريود دو كريز فهمتني شنو ما هما مثلا عندك لو سيكتور فارما ما ذكرتوش انت فهمتني لينيرجي
كاستثمار كمصانع ولا تجاره نصنع ونبيع لهم دواء ولا
نجم يعني تستثمر في ليبيا باش تصنع الدواء تصنع دي برودوي جينيريك تصنع حتى لي كونتونون دو ميديكامون برشا حاجات فهمتني هذا ان سيكتور يعني assez intéressant et très résilient عندنا ذكرت انت لو سيكتور دو لينيرجي معناتها كي هو il représente une panoplie un spectre très très large فهمتني معناتها pétrole ما ننساوش les renouvelables اليوم فهمتني il faut penser فهمتني aux énergies renouvelables
وكل ما عنده علاقه بالبناء لحد سامحني
صحيح رغم اللي c'est un secteur مثلا احنا معناتها on l'observe avec précaution
allez
هذا يعني هذا من الخبره نتاعنا فهمتني شفنا فهمتني نجمو نستثمروا في تو ديبوند معناتها دو لا زون جيوغرافيك فهمتني لكن احنا انت ذكرت الصناعه والمؤسسه تتبع برشا في الميدان الصناعي دونك خاطر هذوما دي انفستيسمون لور اي اون ا اون فيزيبيليتي مثلا سور لي كاش فلو نجمو ناخذوا فكره على معناتها حساب الدراسات نتاعنا
سي امبورطون باش تبدا مع بنك فيها السوق
نعم
هذا هو السؤال المهم ياسر تبدا
مراكش
نقطة تشوف الكاش فلو تشوف الامور الفلوس
تاع الناس تو تفيت بالضبط
لما انا خممت قلت ليبيا قاعده تتبنى من عرش كوي فقراء انا شكون غلط هذاك علي انا بدي نحضر معاك راه قاعد في الجمعه الجايه حتى بنيل زميلتي باش تكون معنا قاعده هنا في الكوليس تبع راه تبع فيك زوز دونك جيستومون معناتها نعرفوا ليبيا تو قاعدين يبنيوا فما نوعا ما عاد تعمار دونك فما بزوان برودوي مواد بناء نتصور ما عادش كان فما بزوان دونيتي دو برودكسيون كاريمون على المكان مي دهن اتسيتيرا ما كل شيء سباب الكوجينات كل شيء
الدهن مثلا جوست بور لا بارونتيز معناتها الدهن اون باس معناتها اون باسكول فيغ لاندستري
شيميك قلت شيميك
صحيح
شيميك بالضبط انا باش ذكرت انت قلت على الغنوفلابل وقتها قلت تدخل المستمعين نجم يكونوا فهموني حكيت كان على البترول ذكرت قلت اندستري بتروشيميك خممت في الخطريت معناتها في القائمه نتاع اللي باش يشاركوا
كما
في الدهن
صحيح صحيح لا هو راهو في ميدان البناء كما قلت انت يا با مال دو شوز ا كونستروير يا ريكونستروير فهمتني من اي معناتها دو بارتي دوتر حتى في تونس اون كونتينيو فهمتني سا سي ديفلوب دونك هذاك اون ماتيير دو دانترفونون باش يكونوا يعني برشا مؤسسات حاضرين دونك لا نوبيش با لوتر يعني كو سو سوا المؤسسه هي يا المارك ان انتيري ويا فور انتيري معناتها بور اكومباني سي 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 سيت سيبل ولا سو سيكتور هذيك حاجه ثانيه فهمتني هذه سي سا رونتر معناتها دون لو كاد دو لا استراتيجي دو لا بانك فهمتني شنو هما الميادين مثلا تو ديبون دو لا بيريود اكسيتيرا فهمتني وميم لا زون جيوغرافيك والديفلوبمون ايكونوميك سوجاسون
سي سا فما قرب بين تونس وليبيا معناتها الحدود بعض بعضها بلادنا احنا مش كبيره برشا من فوق نروح حتى تخلط الحدود الليبيه ممكن ماش 500 600 كيلومتر معناتها وفما زاد هل ان شاء الله لو فامو بروجي دي غادي باش نحكيوا عليه نتاع خط بحري معناتها سو كي سري حاجه نهار اللي باش تعملوها باش تقولوا علاش تستنينا معناتها مش فاهم انا معناتها تربه صفاق تربه حلق الواد نجم يعمل صفاق حلق الواد اكسيتيرا باليزيشونج اسكو سي بيرتينون باش نمشي نعمل غاديكا en fait voilà نقعد في plutôt في موديل تجاره ولا خاطر فما دول اكبر من تونس وليبيا مع بعضها بعد جو دير ما فماش فورسيمون معناتها واحد من مصنع واحد نجم يغطي بلاد كامله اش كان فهمتي معناتها اليوم كي انا عندي مصنع في صفاقس اسكو سي بيرتينون نمشي نعمل مصنع في ليبيا ولا جو نجم نمشي بالبزنس موديل تاع التجاره نصنع في تونس نخرج منتج
هو لا ريبونس موجوده في السؤال نتاعك فهمتني على خاطرها سي اون ريبونس économique et financière. Quand on dit qu'on a fait un sphère, soit elle a fait Gabes, est-ce que ça vaut la peine de faire un masna en Libye ? Et inversement, peut-être c'est un masna en Trable, soit la masna en Tunis, est-ce que inversement, on a fait un staff en Tunis ? هذا الجواب نتاعو ما يكون كان من يعني
اونوبورتونيتي شوف
سي لو مارشي فهمتني سي لا دوموند اي اون بلوس اون ايتود دو فيزابيليتي سامبوز علاش على خاطر بعداش سي
اونوبورتونيتي اللي في نصنع الدواء غاديك تو عندنا اندستري فارماسيوتيك سي تري بيان واو ماشين يصنعوا في الكاميرون يصنعوا في ابيجان في باغاشا ولا فهم شكون يبني كاريمون فهم شكون يبني معناتها اسكو نمشي ولا نقعد ولا سورتو لو كان نخدموا بالكدا على اللوجيستيك معناتها بريسك بلاد واحده احنا قالوها قبل ميم سي زوز ولا ديبوندون معناتها من قراب ياسر من بعضنا حتى برشا حاجات
دونك يعني جو بونس
معناتها سهل على
سهل اون ريبونس سامبليست تو راه ساعات حتى لو كود ترونسبور فهمتني
ايتودي
اللي تايتودي معناتها انا كان نستثمر غدوه كما قلت انت ليبيا بلاد كبيره
بارابور لتونس
فهمتني توت افي دونك هذه هما الحاجات اللي معناتها بعض المعطيات اللي لازم تكون في ليتود نتاع يعني على ليميت لي زاكسيونير نتاع المصنع احنا نو سوم يعني كان كونتريبيوتور بور فينانسي لوبيراسيون
دونك احنا ملتقنا في ليبيا دونك ا بي سي مازال بنشوفوهم في مساتها انت شخصيا باش تكون موجود حبيت نغتنم الفرصه بيسكو نادر الظهور الاعلامي سي صابر شنو احوال سؤالك نجم البابي شنو احوال ا بي سي بنك
كنا نجمو نبداو به effectivement, mais il y a d'autres questions. L'ABC se porte très bien. Et nous sommes en direct. Alhamdoulilah, on est passé, peut-être, à la conjoncture. الكونجونكتور تعدين بها البنوك الكل فهمتني كي نقعدوا في ميدان يعني لا فينانس اي لكن الابي سي سوبورت بيان فوار تري بيان ابي سي تونس également inchallah nous annoncerons de très bonnes nouvelles pour l'année يعني l'exercice 2022 ce qui est important هوني c'est les fondamentaux aussi les fondamentaux ce sont des ratios elle yatiouk adilla ala la solidité financière et la résilience d'un établissement financier fahmtni كيما لي راسيو دو ليكيديتي لي راسيو دو سولفابيليتي نتاع مؤسسه مصرفيه. Hedouma, c'est les plus importants. On regarde, quand on regarde un petit peu yani, le PNB, je trouve un compte de résultat, un PNB et un résultat net. Certes, yani, ça donne une idée sur la performance financière de l'exercice. Mais le sous-jacent, c'est la solidité et les piliers de la banque en cas de yani, doomsday, mais en cas de difficulté conjoncturelle. Voilà. Donc, que ce soit ABC Tounes ou l'Almajmoua Kemla, nous avons et nous sommes fiers de bénéficier de solidité financière kif indéniable. Donc, الحاجة المهمة اللي احنا في المارشي التونسي دونك nous avons notre taille qui est une taille respectable لكن le message نتاعنا avec surtout اليوم l'orientation stratégique نتاع notre groupe CEO c'est que l'on aspire à une croissance significative partout où nous sommes présents déjà donc Tunis كيف نشوفوها اليوم شنو معناتها التايم نتاعها je peux vous assurer que notre aspiration est d'aller يعني vers une croissance très très significative ان شاء الله الوضع puisque l'économie قاعده تتحسن فهمتني nous sommes احنا متفائلين ان شاء الله donc on va suivre un petit peu la trajectoire de notre économie où on aspire encore une fois à une forte croissance
ان شاء الله en tout cas نتمنى للبلاد
للبلاد طبعا
احنا ملتقانا نقول لك في 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 ليبيا مش معكتي شخصيا هذاك علي
مالوغوزمون اي اي
انا مو يا توت اون ايكيب باش يكونوا معنا عديد الضيوف في ربط مباشر شكرا لك
بالتوفيق عايشك سي وسيم جوست على الموضوع هذا النقطه هذه لحظه بركه يعني ليكيب نتاعنا تكون معناها جوست باش نذكر الاخوان المستمعين يعني احنا يا لو بافيون تونيزيان لو ستاند 149 avec nos équipes يعني front office معناتها toute l'équipe commerciale avec également l'équipe technique ce qu'on appelle operations OK donc à votre disposition يكونوا موجودين pour répondre radique sur place absolument ou يكونوا معناتها موجودين باش يجاوبوا اي اسئله ويتعاملوا مع
الاخوان سؤال سهلي
تفضل
تمولوا tout ce qui peut être généré comme business. Moi, je ne sais pas si c'est le même. De toute façon, il n'y a pas que vous comme banque. Mais je ne sais pas si c'est le même. 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 Je ne sais pas si c'est
le même. Deux questions. Je ne sais pas si c'est le même pour apporter tout conseil financier à n'importe quel investisseur. Bien entendu, je suis dit que c'est le même.
Normalement, c'est le même. Les banques ne sont pas le même.
Donc, je ne sais pas si c'est le même.
لا من يوم خد برشا يقول لك البنوك ما عادش فلوسها قاعده تحط في حاجات اخرى اتسيتيرا فهمت اسكو اليوم انا
شوف ديما لي بانك اي مؤسسه مصرفيه باش تفكر فهمتني عندها دي ليكيديتي من ناحيه ولازمها تستثمرهم فهمتني معناتها يا لا كوليكت فهمتني يا لي كريدي دونك ريبونس رابيد ا فوت كيستيون نمولوا maintenant qu'on soit sélectif فهمتني نعملوا نو زيتود نستعملوا يعني الخبره نتاعنا الكل باش نخيروا ملف على ملف فهمت هذايا يعني يدخل في ميدان لا ديسيزيون انترن دو لا بانك فهمتني لكن جواب انكور اون فوا يعني ا فوت كيستيون البنك موجوده مستعده وتمول اي كيما قلت انت سي ان تي بو نوتر ديلي روتين انديت
امور روتينيه معناتها طوميو كي اسمه كي فاماليه اسمه باش تلقاهم غاديك تصرف معاهم
مرحبا احنا يعني لا بانك ايت اوفيرت توت يعني دوموند دانفستيسمون ولا دو فينونسمون ونظروا فيها وبعدين نقرروا
شكرا لك سي صبرا يدي سي او بانك ABC على حضورك معنا اليوم صباح هوني افيك حتى ليكيب مدام فاطمة كل دونك غادي يبقى توت اون ايكيب راح نكونوا موجودين زاد توت اون ايكيب اكسبريس اف ام 2 3 4 خميس هذا دايور خميس شوي في مسرات ان شاء الله دونك هوني ادم باش نمشيو توت ليكيب جوست منير غالبي زاد باش تمشي منير سيت سي مش ماشي معنا خذ يدنا باش تمشي رانيا معنا راجع عيدنا توت سويت في برنامجكم اكسبريسو باش نحكيو على الاضراب هذايا توزيع الغاز وكل باب الغاز شنو نحكي بالضبط خلينا نفهموا بعد شوي معكم مع سؤال مشروع مازلنا مواصلين في برنامجكم حتى 9:30